Ostiralean Bilboko udala karrera egin zion Takbar Adi Saharar ekintzaileari. Bere semearen heriotza argitzeko Takbar Adi emakume Sahararra hainbat protesta egin ditu. Egun hauetan Euskal Herrian da bere semearen alde justizia eskatuz. Gogora ekarri dezagun Mohamed Lamin Aidala bere semea 2015ko otsaiaren 8an hil zen Marokoko kolono talde baten eraso bortitza pairatu ondoren. Geroztik bere familiak gertakari arrunt bat ez zela izan salatu du. Eta eraso horren ondotik mediku, polizia eta agintarien marrokorrek izan duten jokabidea gaztearen gertukoek eginiko salaketa indartzera dator.
مفردتي طرح عليه النظر عنه هما خايفين من المستقبل مفردتي هني معاد عنده 19 سنة 14 سنة في مدرسة
Ustez gertaera manifestazio baten ostean jaso zen. Gazteak agure bat babestu zuen poliziak kargatu zuenean. Horren ondorioz poliziak Aidala larriki zauritu eta kartzelaratu zuen. Tarte horretan hiru aldiz eraman zuten arietzera. 48 ordu ostean libre geratu zen eta ordu batzuen ostean hil egin zen. Udalean alkateak jaso zuen ondoren Nekane Alonso kultur politiken koordinatzailearekin eta Yolanda Diez osasun eta kontsumo saileko zinegotziekin bildu egin zen. Topaketa honetan zenbat gara elkarteko kideak eta Ali Salem Iselmun idazleak parte hartu zuten. Jarraian Xavier Monastirenen hitzak.
Gertatzen dena da, ba emakume honek, ez dakit min horrek, baildu beharrean, min hori erabili egiten duela borrokarako eta bide batez bere semearen heriotza salatzeaz batera bere herri osoaren egoerare salatu nahi du bide batez. Hortuan nik esango nuke dala Saharako herriaren, Saharako herriak aspaldeko urteetan daraman borroka isilaren ahots bat. Noizean behin borroka isilek ere bozgorailuak behar dituzte eta ama honek isilean bozgorailu handi bat piztu du. Bere nolabait esan, iraunkortasunaz, bere eroapen guztiaz horrari da, justizia eskatzen, ez du indarrik bortizkeriarik erabiltzen ezertarako ere, bakea erabiltzen du tresna gisa, eta horrek asko sarrasmean handiago ematen dio, berari Marokoko erasotzaileen aurrean.
Gogoratu beharra dago Espainiar kolonia izateari utzi zionetik, duela 40 urte, Mendebaldeko Sahara Marokoko erresumak okupatuta dagoela, eta Saharrek egoera larria bizi dutela, bai okupatutako lurraldeetan, nola Argeliako basamortuaren erdian, kokatutako errefusiatu kanpalekuetan ere.
Herri bandelako, munduko herri guztiek bezala eskubide osoa duelako, bere buruaz nahi duena erabakitzeko, eta berari baino ez dagokio hori, eta gainera ere, esango nuke, kolonialismoak herri guztiak tratatu ditu gaizki, baina Saharako herria bereziki gaizki, deskolonizatzen ere jakin ez zutelako. Eta hor errodunak espainiarrak, marokoarrak, mauritaniarrak, frantsesak ere badira neurri handi batean, ezta? Ba, Magreb alde hori ez zutelako deskolonizatzen jakin. Eta Saharako herriari gertatzen zaiona da, arazo politikoa luzatzen ari denez, azkenean beldurra edo arriskua dago, bihur dadin konturatzen ez bagarare, erruki kontu bat. Han kanpamentuetan bizi diren ieslari batzuk, 300.000 eta atun lata batzuk bidalita, bizirik jarraituko dute. Nik uste dut momentua dela ja politikoki erabaki sendoagoak hartzeko eta eskatzeko, nazio batuen erakundeaz gain nazioarteko benetako eragile politikoek autodeterminaziorako eskubidea aitor diezaieten pausoak emateko, ezta? Garai hori heldu da, 40 urte pasatira, alferrik pasatu ere, eta hori ezin da luzatu zinedi Saharako herriaren egoera.